Тәуелсіздік тілегі, тыңдарман тілегі, Азаттық радиосы. Астана уақыты кешкі сағат 6 әуе толқынында Азаттық радиосы кеш арқымбатты радио тыңдаушы ағайын. Азаттық радиосы алдымен назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынады. Бүгін тамыздың 9-ы сенбі. Микрофон алдында Үкілей Бестай. Грузияның жекшіл аймағы оңтүстік Осетияда грузиялық және ресейлік күштердің қақтығысы жалғасып жатыр. Аймақтағы екінші күнге жалғасқан қанды қақтығыстан хабарлар қарағанда жүздеген бейбіт тұрғын қаза тауып көбі жараланған. Ресей күштерінің қолбасшысы Владимир Болдыревтің сөзіне қарағанда оның әскерлері Цхинвалиді толығымен азат етіп, Грузия күштерін қаладан шығарды. Бұл ақпарат тәуелсіз тұрғыда толығымен расталмады. Оның алдында Ресей президенті Дмитрий Медведев Кремльде Ресей қорғаныс министрімен кездесіп, ол ресейлік бітімгершілік күштер Грузия тарапын бейбіт жағдайға келу үшін операциялар жүргізуге мәжбүр болды деген. Грузия президенті Михаил Саакашвили грузиялық күштердің оңтүстік Осетиядағы жекшілдермен Ресей әскерімен қақтығысы күшейген соң өзінің парламенттен елде төтенше жағдай енгізуді мақұлдау туралы сұрайтынын айтты. Грузия ресмилері ресейлік әуе ұшақтары Гори қаласымен қоса өзінің бірнеше аймағын атқылап бейбіт тұрғындар қаза тапты деп отыр. Сонымен қатар Грузия Ирактағы 2000-дай әскерін қайтарып алып, оның 1000-ін оңтүстік Осетияға жібермекші. Бүгін Ақ үйден хабарланғанда президент Джордж Буш Грузиядағы соғысты Ресей премьер-министрі Владимир Путинмен талқылады. Бейжіңдегі Олимпиада ойындарының ашылуына қатысуға барған олар жұма күні кездескен. Кездесуде айтылған мәселелер егжей-тегжейлі айтылмай отыр. Вашингтоннан хабарланғандай Ресей Грузиядағы әскерін әкетсін, әр аймақта ақша болын тоқтатсын деген талаппен Құрама Штаттар Мәскеудегі елшісін қайтарып алды. АқШ департаменті Вашингтондағы Ресей елшісін мемлекеттік хатшы орынбасары Джон Неграпонтамен келіссөз жүргізуге шақырып отыр. Бүгін Human Rights Watch адам құқығын қорғаушы ұйым Ресей мен Грузияның оңтүстік Осетиядағы бейбіт тұрғындарға қарсы әрекеті соғыс қылмыстарына әкелуі мүмкін деп тараптарды тұрғындарды қақтығыстан алшақ ұстауға шақырып отыр. Ресей бұл қақтығыста 1500-дей адам құрбан болды деп мәлімдеді. Мәскеудің айтуынша, бүгінде оңтүстік Осетияның 30,000-нан аса босқыны Ресей шекарасына өткен. Бұл аймақтағы жалпы халықтың тең жартысын құрайды. Иранның ресми ақпарат агенттігі жазып жатқандай, МАГАТЭ өкілі мен Иранның ресмилері арасындағы келіссөздер құрылымды болды. Біріккен ұлттар ұйымы атом қуат агенттігінің Оли Хайнонын Иранның ядролық бағдарламасы туралы келіссөз өткізу үшін Теһранға бейсенбі күні барған еді. Иран ақпарат агенттігі Иранның ядролық мәмілегері Мухаммед Саидидің Хайнонымен келіссөздері түсіністік жағдайда өтті деген сөзін келтірген. Чехияның мергені Катержина Эмонс Бейжің Олимпиадасының алғашқы алтын жүлдесін жеңіп алды. Ол әйелдер арасындағы 10 метр қашықтықта винтовкадан ату жарысында жоғары көрсеткішке жетті. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларымен толығырақ таныстыруымызды бастайық. Сөйлеп тұрған бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Үкілей Бестай. Әдеттегідей сіздерге алдағы жарты сағатта тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын айтып өтейін. Қазақстандық компаниялар пайдалы қазбалар өндіруге салынатын салықты мұнай компаниялары үшін азайтуды, көмір компаниялары үшін мүлдем алып тастауды сұрап отыр. Бүгінгі тыңдарман мінберінде Жан Бота есімді жас әлеуметтанушы Қазақстан экономикасындағы дағдарыс пен одан шығу жолын үкімет қалай айқындауы тиіс деген мәселеде өз пікірін ортаға салады. Сонымен қатар Грузияның жекшіл аймағы оңтүстік Осетиядағы грузиялық және ресейлік күштердің соғысы жалғасып отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар тамыздың 10-ы Абай Құнанбайұлының туған күніне байланысты дайындалған хабарымызда қазақтың ұлы ойшыл ақынының ұлттық руханиятқа қосқан үлесі туралы айтатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз сіздерге арналған. Азаттықтың хабарларын сіздер сондай-ақ azattiq.org интернет парақшасынан таба алатындықтарыңызды ұмытпаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстан жаңалығымен хабарларымызды бастайтын болсақ, Қазақстанның бірқатар компаниялары пайдалы қазбалар өндіруге салынатын салықты мұнай компаниялары үшін азайтуды, ал көмір компаниялары үшін мүлдем алып тастауды сұрап отыр. Оның сыртында салық органдарының тексерулерін азайтуды және кәсіпкерлер табысының 30% көлемінде жиналатын корпоративтік салықтан 5 жылға босатуды сұраған. Өз кезегінде премьер-министр Кәрім Мәсімов көмір компанияларынан салық жиналмаса, көмірмен істейтін электр компанияларына тарифті өсірмейтіндігін ескертті. Енді бұл туралы толығырақ Астанадағы әріптесім Бауыржан Шайхметтен тыңдайық.
Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов мұнай және газ бағасы едәуір төмендейтіндігін айтты. Сондықтан біз әлеуметтік міндеттемелерді орындау жоспарында бірінші кезекте өз күшімізге сенуіміз керек, деді ол.
Мы планируем из того, что цена на нефть и базовые металлы, она упадет, причем упадет достаточно сильно. И мы должны планирование своих, исполнение своих социальных обязательств рассчитывать в первую очередь на собственные силы.
Ал Атамекен ұлттық экономикалық палатасының төрағасы Азат Перуашев пайдалы қазбалар өндіруге салынатын салықты көмір компаниялары үшін мүлде алып тастауды сұрады. Бүгінде елдің энергетикалық тепе-теңсіздігінде көмірдің үлесі 78%, оның бағасының көтерілуі барлық тұтыну тізбегі бойынша тауар мен қызмет бағасының көтерілуіне әкеп соғады, дейді ол.
Сегодня в энергетическом балансе страны уголь составляет 78%, и повышение цены на него будет иметь мультипликативный эффект, то есть приведет к повышению цен на товары и услуги по всей потребительской цепочке.
Қазақстанның тауар өндірушілері және экспортерлері одағының төрағасы Николай Радостовец те пайдалы қазбалар өндіруге салынатын салықты көмір компаниялары үшін алып тастауды сұрады. Өз кезегінде премьер Мәсімов көмір компанияларының электроэнергетика саласына келген кездегі тариф көтеру өтініштерін жасайтындығын еске салды. Сондықтан біз елдің ішіндегі тариф бойынша келісіп, бұл мәселеге оралмайық. Немесе ол жерде келіспесек, онда мына жерден салық саламыз, деді премьер.
Либо давайте договоримся по тарифам внутри страны и не будем к этому вопросу возвращаться, либо если мы там не договариваемся, то мы вас обложим здесь.
Бұл орайда экспортерлер одағының төрағасы Радостовец жаңа салынып жатқан электр станциялары үшін мүмкін қызықтыратын тарифтер керек шығар деген оймен бөлісті. Ал істеп тұрған кәсіпорындар үшін инфляциялық толқындарды болдырмау керек, деді ол.
Для новых станций, которые строятся, да, возможно, нужны привлекательные тарифы, а по действующим надо очень серьезно смотреть и не допускать инфляционных витков.
Өз кезегінде Қазэнерджи мұнай-газ және энергетика қауымдастығының атқарушы директоры Асқар Әубәкіров премьерден пайдалы қазбалар өндіруге салынатын салықты мұнай компаниялары үшін 10-30% аралығында емес, 9-30% аралығына дейін азайтуды сұрады.
Просим Кәрім Кәжімханович вас поддержать установление ставок НДПИ от 9-30%.
Қазэнерджи директоры Әубәкіровтің пайымдауынша, мұнай-газ компаниялары үшін салық көп салынса, онда олардың инвестициялық мүмкіншіліктері азаяды, қор нарығындағы жағдай нашарлайды және негізгі құралдарды жаңарту бағдарламалары орындалмайды. Осыдан келіп, мұнай-газ жабдықтарының тозғандығына орай апат қаупі көбейіп, экологиялық зардап қаупі туады, дейді ол. Ал Қазақстан кәсіпкерлерінің тәуелсіз қауымдастығының төрағасы Ақуов ірі компаниялар проблемасынан шағын кәсіпорындарға оралайық, деді. Оның мәліметінше Қытай кәсіпкерлері корпоративті салықтан 5 жылға босатылған, ал Қазақстан кәсіпкерлері бұл салықты төлеу керек, ал бұл табыстың 30%, дейді ол.
Предприниматели Китая полностью освобождены от корпоративного налога на 5 лет, а наши предприниматели должны платить этот налог сразу, а это 30% от прибыли.
Осыны ескере отырып, Ақуов кәсібін жаңадан бастаған кәсіпкерлерді 5 жылға корпоративтік салықтан босатуды сұрады. Атамекен төрағасы Перуашевті шағын бизнеске болысты. Ол тексерулердің көптігіне шағымданды. Іс жүзінде салық органдары кәсіпкерлерді жылдың 9 айында тексереді. Сондықтан барлық тексерулерді қосқандағы мерзімді заң жүзінде нақты шектеу керек, деді ол. Атамекен төрағасы Перуашевтің пікірінше, жаңа салық кодексінде салық органдары кәсіпкерлерден тым көп құжат талап етеді. Ал бұл жемқорлыққа әкеп соғуы мүмкін, деді ол. Оның сыртында заң жобасында жазылғандай, салық органдары кәсіпорындарды мүлде жауып тастай алады. Ал бұл экономикаға кесірін тигізуі мүмкін, деді ол. Осы олқылықтарды ескере отырып, салық заңдарымен айналысатын комиссия құрып, оған премьердің өзі төрағалық етуі керек, деді Азат Перуашев. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікірмен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары тыңдарман Мінбер Айдармен одан әр жалғасады. Яғни бүгінгі Мінбер бізден пікір сізден Айдармен берілетін хабарымызда Жанбота есімді жас әлеуметтанушыға сөз кезегін берейік. Ол Қазақстан экономикасында дағдар және одан шығу жолын үкімет қалай айқындауы тиіс деген мәселе бойынша өз пікірін ортаға салып отыр.
Құрылыс саласы болсын, жаңағы мұнай саласы болсын, жалпы әлеуметтік сала болсын, қазіргі біздің Кәрім Мәсімовтің үкіметі осы жағдаймен күресе алмай отыр. Сондықтан менің ойымша тек қана осы бұл дағдарысты, дағдарыстың бетін жау үшін осы соңғы жылдары, осы соңғы айда мына Астананың 10 жылдығы деп сондай идеологиялық басылдармен халықтың назарын басқа жаққа аударып жіберді. Ал шын мәнінде келсек, енді қазіргі әлеуметтік жағдай, әсіресе жалақы жағдайы бюджеттіктердің жаңа мемлекеттен алып отқан мұғалімдеріміз, дәрігерлеріміз, басқаларда қазіргі нарықтың бағаларымен өмір сүрмей жүр. Сондықтан бұл проблеманы шешу керек. Шешкенде жалпы қоғамдық саяси партиялармен және басқалармен үкімет бір келісімдерге келу керек деп ойлаймын.
Я қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының тыңдарман мінберіне өзіңдеріңізді қосып жүріңіздер. Сонымен қатар тағы да сіздерге айтар жаңалығымыз бар. Азаттық радиосы сіздер үшін жаңа үлгідегі интернет парақшасын тамыздың 18-нен бастап ашатын болады. Түрлі мүмкіндіктері бар біздің жаңа веб-сайтымыздан сіздер өздеріңізді қызықтырған барлық тақырыпты таба аласыздар. Азаттықтан ағылған соңғы жаңалықтармен қатар сараптамалық мақалалар, аймақтан алынған репортаждармен танысып, фотокөрме, оқиға орнынан алынған видео жазбаларды көріп, әлемдегі қазақтар туралы біліп, руханият, саяси әзіл оспақ, 30 тістен шыққан сөз сияқты қызықты айдарларға кіре аласыздар. Азаттықтың интернеттегі адресі azattiq.org, яғни ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда azattiq.org. Азаттықтың веб парақшасы сіздер үшін қызмет етеді. Бізге кіруді ұмытпаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Алда сіздердің назарларыңызға Қазақстандағы жарық көрген басылымдардағы маңызды мақалаларға шолу беріледі. Сонымен қатар тамыздың 10-ы Абай Құнанбайұлының туған күніне байланысты дайындалған хабарымызда қазақтың ұлы ойшыл ақынының ұлттық руханиятқа қосқан үлесі туралы айтатын боламыз. Сонымен қатар халықаралық тақырыптарда Грузияның жікшіл аймағы оңтүстік Осетияда грузиялық және ресейлік күштердің соғысы жалғасып жатқаны жайлы, және мұсылман балаларының да енді Бэтмен, Супермен сияқты сүйсінетін батырлары болатындығы туралы тыңдайсыздар. Онда көвейттік бизнесмен Наиф Әл-Мұттабаның Алланың 99 көркем мәтіні сәйкестендіріп, адами құндылықтарды алға тартатын тартымды күлдіргі әңгімелері әлемге тарай бастағаны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, енді Қазақстанда жарық көрген мерзімді басылым беттеріндегі маңызды мақалаларға шолуға кезек келіп отыр. Яғни сенбілік басылымдарда ұлы Абайдың туған күніне, Бейжіңдегі олимпиадаға және Қазақстан темір жолының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевке байланысты мақалалар жарық көрген екен. Енді бұл туралы толығырақ әріптесім Амангелді Кеңшілікұлы әңгімелеп береді.
Ертең, яғни тамыздың 10-ы ұлы Абайдың туған күні. Осы айтулы күнге кейбір қазақ басылымдары айрықша тоқталыпты. Анау бір жылдары Абай апинші болып деген өсек шығарып, соны баспасөз бетіне жариялаған әдебиетшілерді көргенде жағасын ұстағанын жазады Алматы Ақшам газетіне жарық көрген мақаласында ақын Нұржан Қуантайұлы. Мақала авторының айтуынша, мұндай негізгі сөздер Абай өмірін, ең бастысы Абай шығармашылығын білмегендіктен, ұқпағандықтан туады. Сондай-ақ Нұржан Қуантайұлы өз мақаласында Мұхтар Әуезовтің көзі жұмыла салысымен сабақ кестесінен алынып тасталған Абайтану пәнін Әл-Фараби есімін алған Қазақ университетінде қайта енгізу қажеттігін сөз қылыпты. Айқын газетіне сұхбат берген абайтанушы ғалым Жабал Шойынбет әлі күнге шейін Қазақстанда абайтану деген оқулықтың жоқ екеніне қынжылыс білдіріпті. Егер біз Абайдың толық адамын имани гүлін ашып бергенде, қандастарымыз секталарға көзсіз ілесіп кетпеген болар еді. Ең ұятты және масқара болғанда, абайтану деген ұлттық рухқа және жастар санасына өте қауіпті кітапты кришнаиттік көзқарастағы жатағымдар қазақша шығарып мектеп оқулығына енгізіп жіберді. Ол мектеп бағдарламасына 4 жыл жүріп, ақыры алдырып бастадық, дейді ғалым газет тілшісі Төреғали Тәшеновке берген сұхбатында. Бірінші бетіне Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың екі бірдей суретін жариялаған Егемен Қазақстан басылымынан ұлы Абайдың туған күніне орай жазылған бірде бір мақаланы көзіміз шалмады. Негізінен бұл басылымда кездесу қорытындылары үміттендіреді, индустриялық инновациялық даму, мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру заман талабы деген сайдағы мақалалар жарияланыпты. Орыс тілінде шығатын «Лидер», «Казахстанская правда» және «Вечерний Алматы» басылымдары Бейжіңде өтетін олимпиада тақырыбына баса назар аударыпты. Прокуратура мен қаржы полициясының өкілдері ең алдымен мен хабардар етуі тиіс болса да, Жақсыбек Күлекеевке байланысты қозғалған қылмыстық іске қатысты барлық ақпараттарды мен тек сіздердің газеттеріңіз арқылы құлағдар болып жатамын деп сұхбат беріпті «Время» басылымының тілшісі Диляра Маркинге Қазақстан темір жолы компаниясының бұрынғы басшысының адвокаты Сәлімжан Мусин. Адвокаттың айтуына қарағанда Жақсыбек Күлекеевке физикалық тұрғыдан ғана емес, сонымен қатар психологиялық қысымда жасалып жатқан көрінеді. Дәл қазіргі уақытта Күлекеевтің камерасына бұрын-соңды сотталған адамдарды отырғызып қойған екен. Мұның заңға қайшы келетіндігін тілге тиек еткен адвокат, қаржы полициясының өкілі Болат Жүсіповтің, бұл іске Күлекеевтің қылмысын арнайы техника арқылы түсіріп алынған, аудио-видео жазбалар тіркелген деген сайдағы айыптауларының шындыққа үйлеспейтіндігін ескертіпті. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Амангелді Кеңшілікұлы.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық ағайын.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, жаңа Қазақстандағы баспасөз шолуында айтылғандай, тамыздың 10-ы Абай Құнанбайұлының туған күні. Осыған байланысты дайындалған Азаттықтың хабарында Қазақтың ұлы ойшыл ақынының ұлттық руханиятқа қосқан үлесі туралы айтпақшымыз, яғни қазақ халқының рухани әлеміне Абайдың қосқан айрықша үлестерінің бірсыпырасы оның қара сөздерінен ойлап алдыңыздан шығатыны жайлы сіздерге Нұрлытай Үркімбай айтып береді.
Дана Абайдың әрбір жыры ұлағат, қара сөзі тұнған тәлім. Ал мұндай тұңғиықтан шпандықтың түгесілмес тұма бұлақтардан бастау алып, терең иірімдерге айналғаны сөзсіз ғой. Сол тұма бұлақтардың бастауын қайтсек табаламыз. Ол сауалға жауап беру үшін көп бас қатырудың, сәуегейсудің мүлдем қажеті шамалы. Бар болғаны, ақынның өз шығармаларына ден қойсаңыз болғаны. Енді бір сәт ол ақынның қара сөздеріне қайрылсақ. Ақынның 45 қара сөзден тұратын топтамасындағы әфсаналарының кез келгенін оқи бастасаңыз, биіктік пен шексіздік әлемі сізді өзіне шақырып тұрғандай әсер қалдырады. Малды сарып қылып, ғылым табу керек. Өзіңе табылмаса, балаң тапсын. Ғылымсыз ахирет те жоқ, дүние де жоқ. Ғылымсыз оқыған намаз, тұтқан ораза, қылған хаж ешбір ғибадат орнына бармайды. Деп ой түйеді ақын 10-шы сөзінде. Қасиетті Құрандағы Әл Имран сүресінің 18-ші аятында Алладан басқа сыйынуға лайық құдірет жоқ екендігіне Құдай куәлік береді. Періштелер және білім мен әділдікке ие адамдар да. Одан басқа Алла жоқ. Ол аса ұлы, ерекше дана деп қайталайды. Деп Алла өзінің бірлігі мен құдіретіне өзі куәлік берген. Яғни даналық қасиет терең иман мен жинақталған білімге тұрақтайды екен. Осылайша біз кемеңгер Абайдың білімділікті насихаттағанда осынау ұлы заңдылыққа маңдай тірегенін аңғарамыз. Бұл пікірін ақын 25-ші сөзіндегі Құдайдан қорық, пендеден ұял, балаң бала болсын десең оқыт, мал аяма деген пікірлерімен одан әрі бекте түскендей. Кітаптан оқу, молдалардан есту бірлән, иман келдіріп, сол иман келдірген нәрсесіне соншалықты беріктік керек. Біреу өлтіремін деп қорқытса да, мың кісі мың түрлі іс көрсетсе де, соған айынып, көңілі қозғалмастай берік боларға керек. Бұл иманды иман таклиди, яғни дәстүрлі иман дейміз. Аталған үзінді Абай ойшылдың 13-ші қара сөзінен келтіріліп отыр. Ал Құран-ы Кәрімнің 3-ші сүресіндегі 140-ші аятта адамдардың арасынан иман келтіргендерді танып, олардың арасынан шейіт кететіндерді таңдау үшін біз адамдардың тағдырын өзгертіп отырамыз дейді. Жаратушының бұйырғандарымен осынау терең үндестікте болуы ақын Ибрахим Құнанбайұлының шығармаларына биіктік пен оқырманы ұдайы тамсанып жүрердей кеңдік беріп отыр. Исламға қатысты мұндай терең мағыналы ойларды Абайдың қара сөздерінен көп деп табуға болады. Адаспай тура іздеген хакимдер болмаса, дүние ойран болар еді дейді ақын 38-ші қара сөзінде. Ал қасиетті Құранның 62-ші сүресінің 5-ші аятында жаратушыдан жеткен ілімді теріске шығарғысы келгендер. Бұл дүниеде не болса соны малданып жүреді деп ескертеді Рахман Рахим болған ұлы қамқоршы. Бұл орайда Ибрахим Құнанбайұлы шығармаларының молынан зерттеліп, кеңінен таралуына қайталанбас үлес қосқан академик ғалым классик жазушы Мұхтар Әуезов қазақ халқының ұлы ақыны атты мақаласында Абай бірсыпыра өлеңдерінде, әсіресе қара сөздерінде дінді жақтады. Дидактикалық өлеңдеріндегі насихаттың бір қатарын Абай ислам заңдарымен дәлелдеді деген екен. Әр наданның біз тарихатқа, яғни сопылар жолына кірдік деп жүргені, біз бұзылдық дегенімен бір болады, деген Ұлабайдың 38-ші сөзіндегі кесімді де терең ойларына орай, қазақ халқының ұлы ақыны атты мақаласында жазушы Мұхтар Әуезов бүкіл жердегі өмірді, оның ішінде қоғамдық өмірді қайта құру жолындағы күресті жоққа шығарған суфизмге Абай мейлінше қарсы деп баға берген еді. Енді ақынның 15-ші сөзіне ден қоялық. Егер де есті кісілердің қатарында болғың келсе, күнінде бір мәрте, болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір, өзіңнен өзің есеп ал. Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі өміріңді қалай өткіздің екен? Не білімге, не ахиретке, не дүниеге жарамды? Күнінде өзің өкінбестей қылықпен өткізіппісің? Жоқ болмаса, не қылып өткізгеніңді өзіңде білмей қалыппысың, дейді ұлы Абай. Ислам әлемінің екінші халифі Омар Хаттабұлының айналасындағыларға дәл осындай уағыз айтып жүргені тарихи еңбектерде молынан қамтылған. Ал 36-шы сөзінде Ибрахим Құнанбайұлы осы ойын одан әрі дамытып, «Ұят деген адамның өз бойындағы адамшылығы. Демек, иттігіңді ішіңнен өз мойныңа салып, сөгіп, өзіңе өзің қылған қысымыңның аты. Мұндай қылыққа жетіп, ұялған адамға өкпесі бар кісі, өкпесін кешпесе, яки оның үстіне тағы аямай өртендіріп, сөз айтқан кісінің өзінің де адамшылығы жоқ десе болар», дейді. Бұл орайда Әл-Бухаридің сахих хадисіндегі иман кітабында Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның «Ұят иманнан» деген сөзін келтіре кетсек жөн болар. Қорыта айтқанда шығармаларына, оның ішінде қара сөздеріне ой жүгірткен жан, Абай ақынның қасиетті Құран мен шынайы хадистерді басшылыққа ала отырып, ғұмыр кешкеніне және өзі жинақтаған ілімін кейінгілерге ұлағат етіп қалдыруға тырысқан даналығына қайран қалары сөзсіз.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 5664 5665.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз.
Телефондарымыз 5664 5665.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, халықаралық тақырыпта хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Әлемдегі басқа бүлдіршіндер сияқты таяу шығыстың балалары да американдық қалалардағы әділетсіздік немесе Жапон елдеріндегі жыртқыш аңдармен күресетін айрықша батырлар туралы қиялдап келген. Осыдан 5 жыл бұрын тегі көветті кәсіпкер Найф Әл-Муттава мұсылмандық сипаты бар рахымшыл жаңа батыр тұлғасын жасап шығарғанда мұсылман балалар өздерінің чемпиондарымен қауышқандай болды. Енді осы жайында хабарымызды тыңдаңыздар. Қазір Найф Әл-Муттаваның одан да үлкен міндеті осы ислам ерекшеліктерін әлемге кеңінен шығару болып отыр. Яғни көбейтті кәсіпкер Найф Әл-Муттаваның Құранда жазылғандай, Алланың 99 көркем атына сәйкестендіріп, күлдіргі кітаптар шығаруы алдымен Сауд Арабияда алғашқыда үлкен қарсылыққа тап болған екен. Жергілікті билік мұндай әңгімелер тізбегі арқылы ислам мазаққа айналып кетуі мүмкін деп алаңдаған. Бірақ Муттава өзінің дінді дәріптеп сыйлайтындығын дәлелдегеннен кейін ірі деген исламшыл банктердің қолдауына ие болған. Сөйтіп оның тізбекті әңгімелері парсы шығанағына кең тарады. Басында бұл тамаша комедиялық әңгіменің араб тіліндегі нұсқасы тегін таратылған. Осылайша Алланың 99 көркем аты деген кітап үлкен табысқа жетіп, соңғы 2 жылда бұл аймақта кітаптың 500 мың данасы сатылған және таратылған. Қазіргі таңда Муттава ол шығармасын күллі әлемге таратқысы келеді. Алланың 99 көркем аты негізіндегі шығармаға құрылған алғашқы 6 тақырыптың ойынбағы қараша айында Кувейтте ашылады. Муттава енді ол балаларға мультипликациялық тұрғыда теледидар арқылы көрсетілсе, әлем эфирлеріне 2010 жылдың соңына дейін тарайды деп сенеді. Осындай тұрғыдағы күлдіргі шығармалар жазып жүрген жазушылармен бірге жұмыс жасап жатқан Муттава, бұл Алланың 99 атына арналған шығарма исламдық емес әлемдерге де кең тарауы мүмкін деп үміттенеді. Біздің кейіпкерлеріміз әлемдегі барлық балаларға тартымды болады деген ол, біз енді рұқсатнамаларымызды, яғни патенттерімізді Үндістан, Бангладеш, Франция, Испания, Ұлыбритания құрама штаттары мен Канадаға да сатып аламыз деп отыр. Аталмыш туынды ислам тарихындағы басты кезеңдер негізінде жазылған. Онда 1258 жылы монгол басқыншылығы Бағдатқа кіргенге суреттеледі. Мұтаваның ол тізбек әңгімелеріндегі кейіпкерлердің прототипі Алла Тағаланың 99 асыл қасиеттеріне негізделген. Мысалы, сондай кейіпкерлердің бірі күшті Жаппар және жарық нұр деп аталады. Бұл шығармада 99 көркем аты арқылы Алла Тағаланың ерекше қасиеттеріне сүйенсем де, алайда ислам, Алла, Құран деген сөздерді қолданбаймын, дейді кітап авторы. Оның атап көрсетуінше, шығармада ислам прототиптері қолданылған, бірақ онда ешбір ислам туралы айтылмайды, өйткені ол жалпы құндылықтарға негізделген. Тіпті Супермен, Бэтмен және Спайдермен деген кейіпкерлердің өзі діни прототиптер. Библиядағы пайғамбарлар сияқты олар да жетімдер. Мәселен, Супермен Криптон планетасында әкешесін жоғалтқан, Бэтмен өзінің көз алдында ата-анасының қалай атып өлтірілгенін көрген. Сонымен бұл Алла Тағаланың 99 көркем аты арқылы балаларға бірге көтерген жүк жеңіл, күшіңді басқалармен біріктір деген сияқты исламның құндылықтарын үйретуге тарсады. Мұндағы мақсат балаларға проблеманы шешетін 99 жол бар екенін үйрету, дейді Мұттава. Бұл шығармадағы кейіпкерлер әлемдегі барлық мұсылмандардан құралған. Мәселен, индонезиялық Фатх деген кейіпкері барлық жерде қақпаны ашып жауып тұрады. Құрама Штаттардан алынған дар соққы беретін кейіпкер болады. Португалиялық Мумита кейіпкері өлшеусіз жылдамдық иесі болса, Йеменнің бұрқа киген батина дегені жоқ болып тұрып, аяқ астынан шыға келетін кейіпкер екен. Мутаваның айтуынша, тіпті бұл жерде 50 шақты айрықша батыр әйел кейіпкер бар. Оның бесеуі ғана шығармада осылай қамтылған. Мен бұл жерде мұсылман болудың жалғыз жол емес екенін жеткізгім келеді, дейді ол. Жалпы Колумбия университетінде бизнестік басқару білімін алған клиникалық психологияда философия докторы Найф Аль-Муттава 2004 жылы Techkill Media Group компаниясын құрғанға дейін 10 жыл бойы соғыс құрбандарымен психолог ретінде жұмыс істеген. Оның қарауындағы адам Кувейтке басып кірген Ирак армиясының құрамында болған екен. Осыдан барып, сіз Саддам Хусейн туралы әңгімелерді естігенде батыр сияқты болып көрінген ол кейін өз халқын азаптайды. Сонда біз балаларға батырлардың не жасайтынына байланысты қандай түсінік береміз деген сұрақ туады, дейді. Сол себепті мен басқаша жасап, мұсылман балаларға батырлардың жағымды кейіпкерлерін көрсеткім келеді, дегенді айтады Муттава. Ал Муттава туралы пікір айтқан оның әріптесі Diamond Comic Distributors компаниясының сатумен айналысатын директоры Джим Кугорик, Найф Аль-Муттаваның жеңімпаздығы оның өнердегі ерекше көзқарасы мен назарыңды тартатын оқиғаларында ғана емес, Алланың 99 көркем аты деген шығармасында мәдени түсіністік пен жалпы қабылдауға көмектесу арқылы балалардың кейінірек түсуіне жол ашып отырғандығында, дейді ол. Қымбатты радио тыңдаушыға, Азаттық радиосының хабарларын халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырайық. Грузияның жекшіл аймағы оңтүстік Осетияда грузиялық және ресейлік күштердің бөлініп қалған аймаққа таласы одан әрі жалғасуда. Аймақтағы екінші күнге жалғасқан қанды шабуылдарға қарағанда жүздеген бейбіт тұрғын қаза тауып, көбі жараланған. Соғыстан көптеген тұрғын бас сауғалап кетіп жатыр. Жекшіл аймақтың басты қаласы Цхинвали қатты талқандалған. Грузияның жекшіл аймағындағы бұл қақтығыс Грузия ресмилері өздерінің Қара теңіздегі портты және ел аймағындағы басқа да аймақтарды ресейлік әуе ұшақтары бомбалады деген соң ушығып кетті. Хабарларға қарағанда онда нысанаға алынғандардың көбі әскери базалар болды. Бірақ Грузия тарап ондағы тұрғын үйлердегі бейбіт тұрғындар қаза тапты деп отыр. Азаттық радиосы Грузия қызметінің тілшісі Коба Лекликадзе Ресей әуе күштерінің шабуылымен Гори қаласының қалай бомбыланғанын көргендігін айтты. Қалаға кіре беріс жердегі қару жарақ базасына жақын жерде біз өте қорқынышты көріністі көрдік. Ол базаның сыртында болған екі үйге өрт оранды. Аулада адамдардың мәйіті толы болды, деген ол тағы да сөзін жалғастырып. Сіз бәлкім өтіп жатқан төтенше жағдай, жедел жәрдем көліктерінің дыбысын естіп жатқан боларсыздар. Жараларды тиген олар Горидегі емхана толып кеткендіктен Тбилисиге ағып жатыр, деді. Бүгін сенбі күні Грузия президенті Михаил Саакашвили өзінің парламенттен елде әскери жағдай енгізуді мақұлдауын сұрайтындығын айтты. Бұл соғыс оңтүстік Осетия мен Абхазияның 1990 жылдардағы соғысып орталық Грузия үкіметіне бөлініп шыққан кезінен де жаман болып жатыр. Мәскеудің айтуынша, бүгінде оңтүстік Осетияның 30 мыңнан аса босқыны Ресей шекарасына өткен, бұл аймақтағы жалпы халықтың тең жартысын құрайтындығы белгілі. Ресей президенті әкімшілігінің басшысы Сергей Собянин бүгін сенбі күні таңертең Ресей президенті Дмитрий Медведевпен бірге кездесуде мәлімдеме жасап, біздің мақсатымыз гуманитарлық апат салдарын жоятын көмек көрсету деген. Президент Медведев ресейлік бітімгершілік күштер Грузия тарапын бейбіт жағдайға келу үшін операциялар жүргізуге мәжбүр болды деп отыр. Бұл арада Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров қақтығыста 1500-дей адам құрбан болды деп мәлімдеді. Лавровтың айтуынша, бір елдер осы қақтығыстың болуына түрткі болған Грузияға әскери жабдықтар беріп жатыр. Ресейдің бас қолбасшысының орынбасары Анатолий Наговицин Ресейдің екі ұшағы оңтүстік Осетияда атып құлатылғанын нақтылады. Грузия болса Ресейдің бірнеше ұшағын атып құлаттық дейді. Ресей күштерінің қолбасшысы Владимир Болдыревтің сөзіне қарағанда, оның әскерлері Цхинвалиді толығымен азат етіп, Грузия күштерін қаладан шығарған. Бірақ бұған тәуелсіз тұрғыда толық бұл ақпарат расталмады. Ақш мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс оңтүстік Осетиядағы жағдайға байланысты таратқан мәлімдемесінде Ресейді әуеден және зымыраннан атқылауын тоқтатуға шақырып, Грузия аймағынан әскерін әкетуге үндеген еді. Бұл Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінде жұма күні өткен жиында ұйымдағы Ресей мен Грузия елшілері де бұл қақтығысты қоздырған жауапты жақ деген тұрғыда бір-біріне айыптаулар айтты. Қымбатты радио тыңдаушылар.